Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 20-сы, дүйсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. ЖСДП Жаңаөзен филиалы жетекшісін босатуды талап етті. Театр режиссері Болат Атабаев Гёте сыйлығымен марапатталып отыр. Ақтөбеде Ресей президенттігіне үміткер Михаил Прохоровтың билбордын ілген күдікті ұсталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Жаңаөзен қалалық филиалының жетекшісі Естай Қарашаевты және Жаңаөзен оқиғасына байланысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділерді дереу босатуды талап етті. Партия таратқан мәлімдемеде құқық қорғау органдарының Қарашаевтың үйіне тінту жасап, ұстап әкету, үш күнге қамауы бұған дейін Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, белсенді Серік Сапарғали, Айжангүл Әмірова және журналист Игорь Винявскийді қудалау тәсілдерімен бірдей делінеді. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Германияның Гёте институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасындағы қарым-қатынасты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Германияның Гёте сыйлығымен марапаттап отыр. Бұл туралы марапаттау рәсіміне қатысқан Азаттық тілшісі хабарлады. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель Тонеттің айтуынша, сыйлықты Германия халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындайды. Бірақ ол Йоган Вольфган Гёте туған күні 28 тамызда Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш қазақстандық. Жаңаөзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодексінің 164 бабының 3 тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, ұлттық қауіпсіздік комитеті ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін азаматтық белсенді Жанна Байтелова мен тіркелмеген Алға партиясының мүшесі Кенже Аденов, Алматыда «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский қамауда жатқан ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысының алдында оны босатуды талап етіп акция өткізді. Белсенділер қолдарына «Қазақстанда 37 жыл ма» деген плакат ұстап шығып, абақты алдына журналист Игорь Винявскийге бостандық деген парақ іліп кетті. Белсенділер мұндай акцияларын бір апта бойына өткізуді жоспарлап отыр. Игорь Винявскийді 26 қаңтар күні Алматы қаласы Алмалы аудандық соты Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды. Мемлекет құрылымды күшпен құлатпақ болды деген айыппен 2 айға қамауға шешім шығарған еді. Ақтөбе қаласында Ресей президенттігіне үміткер Михаил Прохоровтың суреті бар үгіт насихат билбордын ілген күдікті ұсталды деп хабарлады Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасы. Ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің жетекшісі Алмат Иманғалиев ұсталған адамның 35 жастағы Ақтөбе тұрғыны екенін, билбордты не үшін ілгені анықталып жатқанын айтқан. Жауапқа тартылу мәселесі де қарастырылып жатыр, дейді Алмат Иманғалиев. Өткен аптада қаланың темір жол бекеті орналасқан ауданында Прохоровтың үгіт насихат материалдарын белгісіз біреулер іліп кеткен еді. Мәскеуде наурыздың 5-сінде оппозициямен қатар бір мезгілде билікшіл ұйымдар да шеру өткізуге тырысып жатыр деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Оппозициялық солшыл майдан қозғалысының үйлестірушісі Сергей Удальцевтің айтуынша, Кремльге жақтас Россия молодая ұйымының жетекшісі бұрынғы депутат Максим Мищенко мэрияға жасырын жолмен оппозициядан бұрын кезексіз кіріп, наурыздың 5-сінде Лубянск алаңында шеру өткізуге бірінші болып өтініш берген.